Fırtına du rojnamevanan li ser destê Asayişa Rojavayê Kurdistanê li bajarê Qamişlo hîn berdewam e. Rojnamevan Amr Murad û rojnamevan Feridun Qudçû di hîn di zindanê Asayişê li bajarê Qamişlo girtîne. Û ev yek li rastî nerazîbûna rojnamevanan tê. Fırtına rojnamevan Amr û Feridun li gorî Asayişê piştî ku her du rojnamevanan nûçeya kuştina fermandarê Asayişê Ciwan Îbrahîm ser malperên destgehên xwe belav kirin. Paşre ev nûçe nerast derket û her du rojnamevan ser malperên xwe careke din weşandin ku malperê wan hatibûn heker kirin û ev nûçe nerast e. Girtina rojnamevanan li rastî nerazîbûnê hat. Yekîtiya ragihandina azad li daxuyaniyeke nivîskî te doza berdana Amr Murad kir. Anî ziman ku ew ê rewşa Amr li kirdîgehê bişopîne. Li aliyê din, yekîtiya rojnamevanên Kurd li Sûriyayê daxuyaniyekê de girtina Amr û Feridun neyasayî nirxand û doza berdana wan kir. Seroka Yekîtiya Rojnamevanên Kurd li Sûriyayê Salwa Dezwan ji bo dengê Amerîka dibêje girtina hevalê me Amr û Feridun ne li gorî yasaya ragihandinê li Rojavayê Kurdistanê ye.
Roja ka tasdîqkirin qanûn di hevalê me hatin girtin. Taban em wek yekîtiya rojnamevanên Kurd em li ber sekinîn me beyanek jî daxist ji ber ne rastek vî şeklê hanê sehefî bê girtin û qanûn nehatiye tasdîqkirin. Girtina wa em çawa bûn û çar roja yekî sehefî bê girtin û derbasî hebsekin bêk em tuhmê zanibin. Asayişa şiteqalîn heta tuhmê negotin. Piştî yek çandrokî neh hevalê me yê digirtin. Ê ewilî Amr Murad bû, ê diduwa Feridun Qudçû. Piştî Feridun Qudçû jî birin neh dibêjin tuhme inû xeber kazib bû. Di qanûnê de hatiye xeber kazib wextê ku derket heq red û tasḥîh heye. او بيرا بون او جي دبيجن مقاومة اختراق بو يعني وهي تهمل وانا سبتي راسا او كشان الحبسي براستي ام جي جبيك قلتي عادي بري ها اجر ببريتي مري ببريدي ومجوار بوت انو اف قرتنا ولج روشن مبان على تشتكي نراستي
Rojnamevan Cihad Derviş anî ziman go girtina hevalên me yên rojnamevan di hêle em reşbîn bin ser azadiya nerîn û gotinê li Rojavayê Kurdistanê de. Her wiha doz li asayişê dike go rêzgirtinê li mafê rojnamevanan bigire.
Ji bo girtina hevalên me yên rojnamevan Amr Murad û Feridun Qudçû rastî cêm xabiniyê yanî di rewşek welew go awarte be jî dibe go awarte bi rewşî lê nabe û ev kiryarekî rastî jî ne kiryarekî durusti em bihêvînin ge asayişa rojava rêzgirtinê li mafê van rojnamevanan bigire ji ber ku dimîne azadî xebata me gişt ji bo wê azadiyê yî eger ew azadî jî bê astengkirin ew ê cêpirsê bi em ê reşbîn bin jî yanî di vê alî de
rojnamevan Hisên Zêdo ew jî dibêje gor girtina Amr Murad û Feridun neyasayî ye.
Di nerîna me de dema ku rojnamevanek muxalefa qanûnî bike ya nûçak şaş belav bike ya di derheqê şexsekî de ya dezgehekê de ji vî alî de gerek li gor yasayê were mahkemekirin bê dawetkirin mahkemê bi dawak resmî ne ji mala xwe bê girtin di cî de û bibin tehqîqê û bê girtin û bê kezanin bêlkûyê.
Girtina rojnamevan Amr Murad û Feridun Qudçû li rastî nerazîbûnê tê. Bi sedan rojnamevan و شنبیرین روش آوای کردستانی ده هندره ولات و دروای ولات بشگریه خوش بو عامر و فریدون دیار کن و هر وها گرتن آوان جعالی آسایشی و بتوندی شرمزار دکن. زان عمر دنگی امریکا. قامشلو.